Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Vitlejem je bilo beznačajno mjesto na zemaljskoj kugli. Betlehemska pećina je postala središte zbivanja u istoriji čovječanstva. Rođenje Hristovo je vododjelnica ljudske historije.
Betlehemu slavni grade od Boga. Najveći si ti od grada svakoga, svakoga.
Jer iz tebe nam izađe Vojvoda, Vojvoda.
Isus mladi Davidova poroda, poroda. Marija ga čista djeva porodi, porodi. I uja sve ona njega poroda.
Čuja sama na slami, na slami.
Ti carstvuješ na nebesi, na nami, na nami.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, u današnjem 153. izdanju emisije Jerusalim od zlata slušat ćemo o gradu Vitlejemu. Prije nego što čujemo priču o gradu Vitlejemu, da napomenemo da je krajem decembra, tačnije 24. i 25. u Beogradu boravio direktor centra Simon Vizental iz Jerusalima, a u organizaciji udruženja Srpski kod, odbora za Jasenovac, Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i Instituta za evropske studije. Zurof je posjetio nekadašnji logor Staro sajmište, a također je razgovarao sa predstavnicima vlasti, a održao je 24. decembra u Velikoj sali Privredne komore Srbije i javno predavanje. Širi izvještaj o boravku Efreima Zurofa u Beogradu, a ko Bog da imat ćemo u nekoj od naših narednih emisija. A ove nedelje slušamo, kao što ste čuli, o gradu Vitlejemu. Čućemo pjevačicu tradicionalnih pjesama Svetlanu Spajić, koja je dočekala Božić u Vitlejemu 2008. godine. Čućemo vojnog sveštenika Aleksandra Sovilja, koji je Božić dočekao u Vitlejemu 2010. godine. Na samom početku ćemo čuti i rođakona Jakova, sabrata Cetinskog manastira, koji je boravio u Svetoj zemlji 2008. godine, novembra mjeseca, i šta je kratko u reportaži rekao o Vitlejemu. Zatim ćemo čuti dva veoma zanimljiva teksta o gradu Vitlejemu, onako kako su ga vidjeli hodočasnici. Prvo pisanje je iz 1935. godine, a potpisuje ga Hadži Sofija Savić. a drugo pisanje je iz 1886. godine, a potpisuje ga mitropolit Mihajlo. Oba pisanja se nalaze u knjizi Hrišćanske svetinje na istoku. A čućemo i blaženopočivšeg arhimandrita Luku Anića i kako je on 2010. godine, gostujući u emisiji Pitajte sveštenika, govorio o Božiću.
Thank you.
Jerusalim od zlata.
O svom putu po svetoj zemlji za naš radio jerodjakon Jakov, sabrat Cetinskog manastira, je napravio i jednu reportažu.
U utorak 11. novembra polazimo za Vitlejem, mjesto rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je od Jerusalima udaljen 9 km. Tu, u crkvici rođenja Gospoda, koju je carica Elena podigla 323. godine, uđe smo u vertep, centralno mjesto, gdje se danas nalazi srebrna zvijezda sa 14 krakova na mermenoj ploči, koja simbolički predstavlja Vitlejemsku zvijezdu. I tu otpjeva smo tropare Gospodu i pomoli smo se. Na ulazu u pećinu, u vertep, zadivljujuće stoji ikona Majke Božje Vitlejemske, jedinstven lik Majke Božije, koja se smije i sa osmihom dočekuje svakog čovjeka poklonika. Vidjeli smo i kosturnicu vitlejemskih mladenaca, a odatle nas brat Miloš povede do kelije naše sestre Srpkinje, monahinje Doroteje, koja nas dočeka sa osmijehom i puno ljubavi, ugostivši nas u svojoj keliji. Razgovarali smo sa njom, prenijevši joj pozdrave iz Srbije, na što nam ona odgovara da se moli za naš rod, a posebno za Kosovo i Metohiju.
Zamuči se Božja Majka, odignjata do badnjaka, pa si rodi Božja Majka, mladog Boga i Božića. Kuma kumi Božja Majka, kuma kumi kum Jovana, sveta petka crkvu mete, na sred nebo među mogle. Zapojaše devet popa, zapojaše devet djaka, zapojaše sve vladike i dvana je skaluđera. Dočula gi Božja Majka, pa je ti jo govorila, stani goro, stani vodo, da slušamo kako poju. Stanu gora, stanu voda, trepetljika nestanula, proklela ju Božja Majka, ej da Bog da trepetljiko, što ne slušaš devet popa, što ne slušaš devet djaka, što ne slušaš sve vladike i dvana je skaluđera. Svako drvo cveta cveta, cveta cveta roda rodi, trepetljika da procveta, da procveta roda nema. Svako drvo cvecav telo, cvecav telo rod rodilo, trepetljika procav tela, procav tela rod nema.
Upravo smo čuli pjesmu Zamuči se Božja Majka u interpretaciji Svetlane Spajić, pjevačice tradicionalnih pjesama. Sada slušamo Svetlanu kako je ona 2008. godine provela Božić u Vitlejemu.
Na večer, u stvari smo mi imali to svečano otvaranje, okupljanje seminaraca. I već tada sam saopštila Stefi, Efraim Kej i Stefani Kej su ljudi koji su zaduženi za, kako bih rekla, našu dobrobit tokom seminara. E, obavestila sam je da te večeri idem u Vitlejem na božićnu liturgiju. A ona se malo tu i zabrinula, pa kako ćeš stići sutra dan, sutra je prvi dan, ali već od samog početka je intenzivno, treba dođeš na vreme, pa reko zaista da dođem u svetu zemlju i da na Vitlejem ne budem za Božić tamo, ne mogu da razmišljam. Tako da se ona malo sekirala, pa kao da li ćete stići na vreme, uglavnom Nenad i ja i još par učesnika seminara, jedan dečko iz Makedonije, krenuli smo put Vitlejema. Naravno, uzima se taksi, Arapi i Palestinci su bili vozači, nas je usput vozio jedan Palestinac muslimanske veroispovesti, tako sad tu u taksi uvijek ide taj neki small talk i kako kažem, tu i ono, taksisti su očigledno neki PR u svakoj zemlji, tako da on onda daje neku svoju dimenziju, svoje viđenje, cele te stvari i tako imam jedan utisak da koriste svaku priliku da strancima daju neko svoje viđenje, no ja sam bila zaokupljena samo tim dolaskom u Vitlejem, koji je sav iskićen, da kažem, to je posle našeg Božića ide i jermenski Božić, tako da oni imaju jednu, kažem, dugu sezonu tu slavlja. Opet teško je izraziti rečima taj prvi susret i opšte činjenicu, samo možete Bogu da se zahvalite da ste te večeri tu ispred hrama Hristovog rođenja. Naravno je velika gužva, Rusi su kao po običaju najmnogobrojniji, veliko tiskanje naroda, mi policija sada koja tu, mogu reći, dosta i neprijatna na tom ulazu, iz nekog samo njima znanog razloga nešto vas tu guraju, koškaju, kao prave neki red, da moram kako kažem, prave samo veći nered, mačuške tu iz Rusije koje se sablažnjavaju. Gospodi pomiluj, tako cijela je situacija malo neobična sa tom drekom, ali opet prevlađuje to neko osjećanje da ste tu i da uskoro ćete ući u crkvu, tako da je to sve nebitno. E sad, uglavnom, mislim, čovjek ne razmišlja o tome, mi smo išli u Vitlejem, slavo Bogu sve proteklo kako treba, sam ulazak u crkvu je zaista neopisiv. A ajde nekako da pokušam da organizujem ovu svoju priču, naravno gužva je velika. Zašto? Kako ljudi kao pčele, jednostavno svi idu ka samoj pećini dole rođenja. Ja mislim da sam jedno 2 ili 3 sata milela u tom redu, onda u jednom trenutku opet neko komešanje stanka, šta se desilo, Mahmud Abbas je došao te večeri sa svojom gardom, kažem, telohraniteljima, da prisustvuje delu liturgije. Baš sam se zatekla tu nekako ispred tih njegovih štita pojasa telohranitelja, sad ide opet neki small talk sa njima, šta će radi tu već pola sata stojimo, ne mrdamo, tih nekih 5 minuta dobro proteglo na 20 minuta, a oni su čak i šalili, zovu svom, evo kaže, još 2 minuta, sad će menadžer da izađe. Sad zašto zovu Mahmud Abbas za menadžer, ja ne znam stvarno, nisam baš u to ulazila. Uglavnom, nekim čudom ja sam ustala da uđem dole u samu pećinu, da prisustujem završnom delu liturgije i slava Bogu čak dole i da se pričestim. Sad tu je naroda, bili su i kopti, međutim onda su kopte morali gotovo na silu da pomere, pošto su htjeli dole da prisustuju u liturgiji, pa i tu bilo, mislim, tako jednom, kako kažem, i svet i blagoslov, dan i veliki praznik, pa opet bude tu svakakvih nekih dimenzija. Uglavnom, ja gotovo se kao u nekom snu sećam cele večeri liturgije, vrućina i je bila neopisiva. Ja znam da sam se nešto obukla, ne znam zašto, pa kao rolka preko neki prsluk, pa grombi kaput, težak jedno 6 kilograma kapa i sve, ali nekako mi nije bilo ni vrućina, gledamo oko sebe narod, pa gotovo pada se u nesvijest. Da li je mene po onom starovremskom recetu kao naš baleti nosile vunene čarape, možda me onaj grombi zaštitio u stvari od tih udara vrućine, jer stvarno ne mogu da objasnim kolika je gula. I samim nekim božom promjenicu tu ne dolaze ni do kakvih, kako kažem, incidenata ili da je neko nadmječen ili sve, ali gledano se sa strane, to je stvarno nešto neopisivo. Eto, onda sam se naravno postarala odmah iza pričešća da se udaljim iz crkve, taksista nas je tamo čekao, već je bilo 4 ujutru, eto, i u zdravlju i veselju stigo u Jerusalim. Šta da kažem, slavo Bogu.
Veseli se Jerusalime, to že tvoj mesti ljubjavaši si.
Jerusalim od zlata.
Vojni sveštenik Aleksandar Sovilj je 2010. godine posjetio Svetu zemlju, kao i Svetlana i otac Aleksandar je pohađao međunarodnu školu o proučavanju holokausta Yad Vashem, a iskoristio je priliku da Božić dočeka u Vitlejemu.
Vitlejemu je bilo zaista veličanstveno, ali hoću da kažem da čovjek opet mora tu da dođe sa jednim naročitim smirenjem. Zato što ga u prvom momentu kada stigne u Vitlejem ili uđe u crkvu rođenja gospodnjeg, suči jedan totalni haos. Znači tu je sa svih strana skupljeno stotine ljudi. Da kažem, tu su Sirijci, monofiziti, Kopti, Rusi, Egipćani, sa svih strana imate predstavu da je nekako tu jedan strašan metež. Čovjek prvo što doživi jeste nekako da se uplaši od svega toga, izađe iz crkve, skloni negde, ili totalno ludilo, da kažem, i metež. Ono, prvi je utisak taj koji čovjek kad uđe u crkvu rođenja, to je prvi doživljaj. Znači onda nakon toga je potrebno poprilično duhovne snage i smirenja da se čovjek nosi sa jednim višesatnim bogosluženjem u jednom takvom metežu. Čovjek nema, da kažem, doživljaj, ne može da ni da vidi ni da čuje šta se zapravo dešava od jednog silnog meteža s kojim se u prvi mah suoči. Potrebno je jedno smirenje i snaga da se čovjek negdje usmeri na ono što se tu i dešava i da doživi mjesto na kojem se nalazi. Znači, hoću da istaknem da je potrebno mnogo snage da čovjek iznese prosto celu bogosluženje i praznik onako do samog kraja, što bi rekli, do pričešća. Kada zapravo doživi onako jedno potpuno ispunjenje i potpuno menja jednu predstavu o tome gde je, šta je i zbog čega je.
Kako ove godine, s obzirom da, kako su mediji javili, je bio manji broj vjernika nego ranijih godina, a eto vi upravo govorite o gužvi i o metežu. Kako sada to da naši slušalci dožive te, eto, rekla bih, dvije različite informacije?
Različite te informacije se mogu sažeti u onome što je Gospod nama poručio. To nije došao da zove pravednike, nego nezabošce i razne, da kažemo, ljude sa margine na veru, pokajanje i život u Hristu i veri. Znači tu možete vidjeti jedan opšti metež, da kažemo, bez obzira da li je malo ili puno ljudi, vlada jedan opšti haos i metež. Rekao sam, bonofizici, Sirijci, Egipci, Grci, Rusi. Rusi su posebna priča. Oni prosto jurišaju na sveštenike, jurišaju na svetopričešće. Oni ne znaju uopšte kako da se na neki način odbrane od toga. Često viču, često tu ima puno agresije, ali to nekako na kraju, nakon pričešća, potpuno menja vizuru i potpuno menja doživlje i iskustvo koje čovjek može imati i doživjeti.
Da li možete taj osjećaj porediti možda sa nekim drugim osjećajem prilikom posjeta svetih mjesta u Jerusalimu?
Ne. Samu službu na velike praznike, ja mislim da takvu vrstu blagodati, da takvu vrstu, da kažemo, harizme i darova, ja mislim da se ne može uporediti, niti nema ni malo sličnosti sa nekim turističkim ili, tako da kažem, informativnim ili drugim naučnim ili kakvim god posetama svete zemlje. Mislim da treba se naći u svetoj zemlji, bez obzira, možda će neko reći drugačije, da treba otići u svetu zemlju kad nije gužva. Ja opet nakon ovog mog iskustva mogu reći da treba otići i na Vaskrs i na Božić u svetu zemlju i doživjeti upravo taj jedan haos koji je Gospod poneo nama, iz kojeg se rađa posebna potreba.
Da li još možda nešto imamo da čujemo od vas, Aleksandre, prije nego što pređemo na drugu temu vašeg boravka u svetoj zemlji? Da li biste izdvojili još, možda još nešto što je ostavilo poseban utisak na vas nakon ovog Božića u Vitlejemu?
Pa hoću da kažem da same svetinje u Betlehemu, a i u svetoj zemlji, nisu posebno ukrašavane. One nisu nekako impozantne u svojoj spoljašnjosti. One su nekako sirove, nekako, da kažem, tvrde i neposredne. I one se ne mogu doživjeti u estetskom ili u nekom, da kažem, posebnom spoljašnjem obliku. One se mogu doživjeti samo kroz lično i unutrašnje iskustvo u kontaktu sa samom liturgijom, sa samom službom na svetim mestima, pogotovo za velike praznike. Znači, one su ostale kroz istoriju takve kakve jesu, mijenjale svoje prilike i neprilike, nisu ukrašavane, nisu impozantne, nisu naročito primamljive za oko i estetiku, ali su duhovno potpuno neposredne i veličanstvene. To je neka zanimljivost koju mogu da izdvojim. Pojavili
snodrim cijepom angeli i zapili čist moj djecati zvali. Слава Вышнему Богу, слава Вышнему Богу, и на земле мир. Удивились этим чудом пастыри, и младенца в обертепе побрели. Слава Вышнему Богу, слава Вышнему Богу, и на ясным чистым сердцем поспешим, и младенцу песнь хваленья воздадим. Слава Вышнему Богу, слава Вышнему Богу, и на земле мир.
Иерусалим от злата.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, u ovom drugom dijelu emisije, vi ćete čuti kako su hodočasnici opisali grad Vitlejem. Na početku ćemo čuti Hadži Sofiju Savić. Ova hodočasnica je svetu zemlju pohodila 1935. godine o Vaskrsu. O Vitlejemu ona piše ovako. Mjesto rođenja Spasitelja, gdje čovjek preživljuje Božić, svoju najveću radost u djetinjstvu, žureći da se pokloni pešteri u kojoj je Bogočovjek ugledao svijeta. Lijepa varošica leži vrlo idilično u polukrug oko odlomka brijega, a u pozadini je sivo kamenje iz kojeg kao da rastu kućice iste boje, a u dolini se pružaju plodna polja i vrtovi. Crkva rođenja je divan primjerak iz prvih vremena hrišćanskih. Monumentalna bazilika sa pet lađi sagrađena je 330. godine za vrijeme pobožnih vladara Konstantina i Jelene. 40 stubova streme iz jednog kamena, drže drveni svod, ima lijepih ostataka mozaika. Grci, Jermeni i Franciskani služe za svojim oltarima. Na 10 stepeni se silazi u pećinu rođenja koja je u stijeni. Zidovi su pokriveni svilom. Desno je mali oltar, srebrna zvijezda u podu označuje jedno od najsvetijih mjesta na zemlji. U udubljenju su stajale jasle gdje je Marija položila Isusa. Dolje je još odjeljenje sa oltarima. Posjetili smo mitropolita koji nas je darovao Vitlejemskom zvijezdom na plavo-bijeloj traci. Stanovnika u gradu 8000, skoro svi su hrišćani. Nema Jevreja, malo Muhamedanaca. Izrađuju stvarčice od sedefa i maslinovog drveta. Industrija uspomena je i ovdje razvijena. Ostali se bave zemljoradnjom i stočarstvom. Nema prosjaka i besposličara. Naročito su lijepe vitlejemke sa svojim visokim bijelim ukrasom na glavi i nošenjem od prije 2000 godina. Okolina je prepuna sjećanja na biblijske događaje. Pored puta za Jerusalim, Jevreji čuvaju Rahilin grob. Ovo je bio opis grada Vitlejema koji datira iz 1935. godine, a potpisuje ga Hadži Sofija Savić, učiteljica iz Novog Sada. Čućete jedan opis Vitlejema iz 1886. godine, a zapisao ga je arhijepiskop mitropolit srpski gospodin Mihajlo u knjizi Hrišćanske svetinje na istoku. Zapadno od Jerusalima na 2 časa daleko stoji svešteni Vitlejem. Kroz Vitlejemsku ili Javsku kapiju iziđe se iz Jerusalima i silazi se k česmi doline Gigonske. Uzvišeno brdašce na desno od te česme zove se imenom Svetog Đorđa, gdje je i mala kapelica na onome mjestu na kome je pređe bio manastir Svetog Vavilja. Odatle se iziđe na pravi put Vitlejemski i odmah se penje na brdo Zlog Dogovora. Odavde se pruža ravnica na kojoj je od lijeve strane brdo Zlog Dogovora, a od desne Judejska brda, a upravo pred vama javlja se na uzvišenom mjestu manastir Svetog proroka Ilije, pored koga vodi put u Vitlejem. Prostor što je među Jerusalimom i manastirom proroka Ilije zove se Dolina Rafainska, a to će reći Dolina giganta, velikana, džinova. Ovo se mjesto opisuje u knjizi Isusa Navina. Ovdje je David 2 puta pobjedio Filistimljane. Tu je bila bitka Saula sa Filistimljanima kada David ubi Golijata. Tu su dolazili i špioni koje je slao Mojsej i javili mu da tu žive odveć veliki ljudi. Po toj prostoriji vide se mnoge razvaline od kula i ograde što su bile oko vinograda. Jednu kulu pokazuju da je bila kuća Simeona Bogoprimca. Do puta vidi se džbun Terevinta koji je bio veliki razgranac i vele da je Bogomati tu u hladu često odmarala se kada je iz Vitlejema išla u Jerusalim. To drvo Arapi mnogo poštuju. Vele da je bilo negda svo drvo u plamenu, ali nije ni malo izgorelo. Blizu manastira proroka Ilije, s desne strane vidi se česma, koja nosi ime Česma tri mudraca. Priča se da je ona zvezda koja je njih sa istoka dovela u Jerusalim, ovdje im se opet pokazala u vrijeme kada su pojeli svoje konje i dovela ih upravo u Vitlejem. Od manastira proroka Ilije, na desnoj strani kada se spušta s brda, vidi se jedna razvalina neke zgrade, za koju vele da je tu živio prorok Avakum. U manastiru pokazuju jedan kamen na kome se često odmarao prorok Ilija i vidi se kao slika njegova na tom kamenu. Prorok Ilija zaista je tu živio, gdje je sada i manastir posvećen njegovom imenu.
Thank you.
Vitlejem leži na jednom brdovanju. Iza njega vidi se brdo gdje su krstonosci podigli bili grad, a na lijevoj strani vide se divljačna brda mrtvog mora. S desne pak strane brdo Vitlejemsko vezuje se sa lancem judejskih gora. U ravnici pred Vitlejemom stoji jedna turska tekija ispod koje je grobnica Rahile, žene patrijarha Jakova, a malo dalje od grobnice pokazuju razvaline od kuća ovoga patrijarha. Malo dalje vidi se arapsko selo Rama, koje podsjeća na onaj žalostan prizor kada je Irod zapovjedio i njegovi dželati ubijaše nevinu dječicu s namjerom da među tom djecom ubiju i mladenca Isusa. Kada se već penjete na brdo, koje se zove Davidovo, jer je tu na tom brdu bila kuća Davidova. U Vitlejemu ima stanovnika do 4000, koji su većinom hrišćani i koji žive od zanata. Izrađuju na kosti i kamenu vrlo vještački ikone i krstove koje prodaju poklonicima. Čim uđete u Vitlejem, vidite visoke zidove koji izgledaju kao grad, a to su zidovi manastirski. Tu je stala i zvijezda koja vođaše istočne mudrace da se poklone novorođenom caru. Crkvu u Vitlejemu počela je da zida još carica Jelena, a dovršio je car Justinijan. Crkva ova svojim veličanstvom i prekrasnom arhitekturom divljava svakoga. Ulazi se u crkvu kroz široku i dugačku galeriju, koju drže kolosalni stubovi od porfirovog mermera u 4 reda. Ova crkva pripada pravoslavnima. Glavni oltar crkve ove stoji nad samim vertenom u kome se rodio Hristos. Sa obje strane oltara silazi se po 15 mermernih stepena u podzemnu crkvu. Igra srce, umiljava se duša kad stupite u ovo sveto mjesto. Verten je u prirodnoj kamenoj stijeni pokriven bijelim mermerom. Verten je dugačak oko 5 aršina, a širok 1,5 aršin. Tajanstvena pomračina ovoga svetilišta raspolaže dušu da izlije svoje najsrdačnije osjećanje i da se toplo pomoli Gospodu koji blagoizvoli da se vaploti za naše spasenje. Samo ono mjesto gdje se rodio Spasitelj obilježeno je velikom srebrnom zvijezdom oko koje stoji natpis: ovdje se rodio Isus Hristos od Djeve Marije. Nad sveštenim mjestom rođenja stoji jedna mermerna ploča na kojoj se kao na prestolu služi sveta liturgija. Tu su mnoga skupocena kandila koja svakda gore. Nekoliko koraka od mjesta rođenja s desne strane ima druga peštera u kojoj su bile jasle, u kojoj je položen i povijan Hristos. Ovdje su se mudraci poklonili Isusu mladencu i dali mu darove, kao Gospodu, zlato, smirnu i livan. Ovi su se mudraci docni krstili od apostola Tome i u svojoj zemlji propovijedali su ime Hristovo. Tu imaju i Latini svoje prestole. Svete jasle u kojima je ležao dijete Hristos podnijeli su krstonosci u Rim. Do ove peštere ima još mnogo peštera Josifa Obručnika, gdje je on živio, u kojoj pešteri ima prestol koji je posvećen imenu njegovom. Ima tu još prestol u ime mladenaca od Iroda pobijenih, čije se kosti tu čuvaju. Mirna kolijevka nebesnoga mladenca primila je ove nevine mučenike pod svoj krov.
odavde se na desno ide u rimsku crkvu Svete Ekaterine, a na lijevo tijesnim hodnikom pored grobnice Evsevija, učenika blaženog Jeronima, ulazi se u pešteru u kojoj je bilo tijelo blaženog Jeronima i njegovih učenica, Pavle i njene kćeri Estahije, a do ove ima druga peštera u kojoj je Jeronim prevodio stari zavjet na latinski jezik, najprije iz grčkog, a poslije i sa jevrejskog originala. Slika koja je ovdje predstavlja Jeronima pri ovome radu. Jeronim je bio i bogat i uvažen dok je još bio u Rimu, no prosvjećen Božjom blagodaću ostavi sve to i ode u divlju pustinju palestinsku. On je jako volio da izučava klasike, a osobito Cicerona i Plauta. Pa posle čitanja knjiga ovih, svete knjige činile su mu se da nisu toliko dobre. No Bog izabere način te naskoro izvede iz te zablude Jeronima. Jednom sam bio jako uznemiren i nikako se nisam mogao da uspokojim, a to me toliko oslabi, veli sam ovaj otac, da je tek koža pokrivala moje kosti i ja vidim da sam već pri kraju. Sve mi se tijelo ohladilo i ja sam tek disao. Odjedanput ja se duhom prenesem pred sudiju oko koga je bila tolika svjetlost da sam ja ničke pao na zemlju i nisam smio da podignem oči. Na pitanje ko si, ja odgovorim da sam hrišćanin. Lažeš, odgovori onaj koji predsjedavaše, ti si Ciceronovac, a nisi hrišćanin. Gdje ti je blago, tamo ti je i srce. Ja obamrem od straha i počne me mučiti savjest. Grozno sam stradao i najposlije povičem: pomiluj me, Bože, pomiluj me. Poslije ovoga Jeronim odbaci sve i poče da izučava Bibliju koju Božjom pomoću i prevede. Jeronim se upokojio 420. godine i tijelo je njegovo odnešeno u Rim. U varoši blizu Vitlejemske crkve postoji peštera Bogorodice, gdje je vele onda kada je Irod tražio da ubije novorođenoga cara, sakrila se u ovu pešteru i u njoj provela dva dana. I tu je Josif dobio od Boga zapovijest da odma ide s djetetom i majkom u Egipat. Ova peštera ima dva odelenja. U prvom je kapelica u kojoj se služi, a drugo je ostavljeno u onom izgledu kako i tada bilo. Zemlju na ove peštere i razmućenu u vodi žene koje pate od prsiju meću na bolna mjesta i ozdravljaju po vjeri svojoj. U Vertenu, na mjestu rođenja Hristovog, služi se svaki dan. Najprije pravoslavni, poslije Ermeni, a drugi Latini i protestanti služe na svojim prestolima. Pri ulasku u crkvu stoje mala bratanca koja su izazvala Krimski rat, jer su htjeli Latini da vladaju tim ulaskom, što im pravoslavci ne dozvoljavaše. Čim se uđe, vidi se među stubovima jedna velika, osmougla od bijelog merbera, hrišćanska krstilnica od prvih vjekova. Vitlejem poštuju i Turci. Kada je Omer Hatan oteo Jerusalim, došao je u Vitlejem, a tu se kod Vertena rođenja Hristovog dugo molio i zatim izdao zapovijest da i Turci pojedan, a ne ugomili, dolaze ovdje na molitvu te da ne smetaju hrišćanima. Na po časa istočno ispod Vitlejema vidi se jedna lijepa ravnica koja se zove Pastirska. Tu su masline, smokve i druge voćke. Na toj ravnici pasla su u staro doba stada patrijarha Jakova. Tu su u vrijeme rođenja Hristovog čobani pasli i čuvali svoje ovce. I tu su ovi srećni čobani pastiri prvi udostojili se da vide i čuju pjesme nebesnih žitelja i da se izvijeste da se rodio spasitelj svega svijeta. I nasred ove doline vidi se jedna ograda kamena i unutra na onom mjestu gdje pastiri čuše. Slava vo višnjih Bogu i na zemlji mir. Stoji sada mala pravoslavna crkva gdje je negde bio velikolepni hram koji je porušen, od koga stoji i sada svo kamenje. Vitlejem je domovina cara Davida i apostola Mateje. Priča se da je kuća Jeseja, oca Davidovog, bila na mjestu gdje se zatim rodio Gospod. Vitlejem znači dom hljeba i ovdje se javio nebesni hljeb što siđe s neba. Vitlejem je naselilo potomstvo Solomunovo, a njega su zvali još i Efrata, što znači plodonosni. Značajno proročanstvo Mihejevo o rođenju Mesije u Vitlejemu obratilo je pažnju na njega svih ljudi. Na 3 čas od Vitlejema stoji jedna velika peštera u kojoj se sakrio David od Saula. Tu je bio manastir svetog Harpetona, koji je sada opustio i razvaljen. A prema Vitlejemu stoji brijeg, koji se zove Davidov. Tu je bilo veliko zdanje, gdje i sada stoji bunar. Ovdje se sakrio David kada je pobjegao od Falistimljana. Stanovnici okoline ove vrlo uvažavaju vodu ovoga bunara na koga je pio David kada je ožednio, opkoljen od Filistimljana. Na putu iz Vitlejema u Jerusalim, od puta desno, vidi se jedna poljana i na njoj svagda se nalaze okrugli kamenčići. Priča se da je Gospod, kada je išao iz Vitlejema u Jerusalim, zapitao orača na njivi šta je nasijao, a ovaj mu ljutito odgovori kamenje. I zaista posijan grašak toga trenuća posta kamenje. Ova njivica nije velika, ima oko 5 hvati u širinu i u dužinu. Poklonici neprekidno kupe ovo kamenje i ono je još uvijek u velikoj množini samo na tome mjestu. Ovo je što zaslužuje veliku pažnju. Prema ovom mjestu, na lijevoj strani, brijeg zove se imenom patrijarha Jakova. A još dalje, uz stranu od puta, vidi se kamen izdubljen vrlo neobično. To je mjesto gdje je Bogomajka, jašući dotle, tu se odmarala na kamenu sa blagoslovenim bremenom i odatle je pošla pješke do Vertena, u kojima je rodila bogočovjeka Gospoda Isusa Hrista. Poklonici i ovdje dolaze da se poklone čudnome mjestu i znaku prebivanja Bogomajke na kamenu sa čudnom slikom na njemu. Od Vitlejema vidi se selo Betžal ili dom Efrata, dom Veselija, zato što su njegovi stanovnici prvi s vjerom primili glas da se rodio Hristos i obradovali su se. Svi su oni i sada hrišćani. Na praznik roždestva dolazi u Vitlejem i patrijarh sa članovima svojega sinoda da služe svetu liturgiju u potpunoj hrišćanskoj svečanosti. Blago onima koji se udostoje da vide ovu veliku svetinju i da cjeluju ona sveštena mjesta gdje se rodio i legao u sirotna jasla povijen pelenama tvorac anđela i ljudi. Sa vjerom i ljubav. Nagnimo na koljena pred ovom svetinjom i umno, gledeći čudan događaj, s crkvom srdačno zapojimo ovu divnu pjesmu. Neka se veseli nebo i zemlja, anđeli i ljudi neka duhovno svetkuju, jer se Bog javi u tijelu onima koji su u tami i sjede pod sjenkom, rodio sam s djeve, verten i jasle primiše ga, pastiri čudo ovo objavljaju, mudraci sa istoka došli u Vitlejem i darove mu donijeli. A mi, nedostojnim ustima, kao i anđeli, izrecimo mu hvalu, neka je slava na visinama Bogu i na zemlji mir, jer dođe očekivan narodima i došao da spase nas od neprijateljskog ropstva. Ovo je bio zapis, poštovani slušalci, o Vitlejemu iz knjige Hrišćanske svetinje na istoku, koju je 1886. godine napisao arhijepiskop mitropolit srpski gospodin Mihajlo.
Jerusalem shel zahav.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, za kraj današnje emisije čućemo i blaženopočivšeg arhimandrita Luku Anića, koji je 2010. godine, gostujući u emisiji Pitajte sveštenika, govorio o Božiću.
Slavimo Božić i slavit ćemo ga tu negdje do bogojavljenja. Mada u ranoj crkvi Božić i bogojavljenje, to je bio jedan praznik i slavio se čak istoga dana. Ali evo, ovo pokazuje da, eto, mi produžavamo Božić do bogojavljenja. A nekad, kažem, u ranoj crkvi Božić je bio slavljen na isti dan kad i bogojavljenje. Mislim, u to vrijeme je bio jedan neznabožački praznik, praznik Boga Sunca, i on se poklapao praktično sa današnjim datumom Božića, dakle po novom kalendaru 7. januara, inače 25. decembra po starom kalendaru. I taj praznik Boga Sunca je tako nekako pretio malo da zasmeta ovom prazniku Božić i bogojavljenja zajedno. I onda su sveti oci odlučili da premjeste praznik Božića nekoliko dana ranije, da bi on pao tačno na taj praznik neznabožački, da bi ga, kao što je i Hristos svojim ulaskom obarao i dole, tako da i ovaj upravljanje, premještanje praznika na neznabožački praznik potre i taj neznabožački praznik. Onda su spjevali ovaj tropar koji danas mi pjevamo, u kojem se kaže: rođenjem tvojim, Hriste Bože naš, zasija svjetlo, svjetlo zbog upoznanja, jer u njemu se služitelji zvijezdama naučiše od zvijezde da se klanjaju tebi, suncu pravde. Eto, sad se umjesto onoga praznika sunca pominje sunce pravde, koje je Hristos, i da vide tebe istok s visine, Gospode, slava tebi. To je tekst ove himne, ovoga tropara koji mi pjevamo na Božić. Te tako se od tad Božić slavi 25. decembra ili 7. januara po novom kalendaru. Inače, on jeste majka svih praznika, kako kažu sveti oci, i toliko je mnogoznačan da je teško o njemu govoriti ovako u jednoj emisiji. Toliko tu toga ima, on je toliko se rasprostranio svuda da u svijesti naroda on može slobodno se poistoviti sa hrišćanstvom. Čak je nevjerovatno da sva naša božićna radost, recimo, da se ona projavljuje u nekim momentima na koji možda za prvi moment nismo sigurni odakle je to. Evo, mi kao pravoslavci, recimo, imamo to badnje drvo, badnjak, predivni naš badnjak, kome se toliko radujemo. A ostali pravoslavni narodi, Rusi, Grci, oni nemaju badnjak, imaju jelku. Od njih su to preuzeli ovi narodi na zapadu. I u jednoj crkvenoj pjesmi se pominje kako je, kad se Gospod rodio u pećini, da je bilo tri drveta iznad te pećine: maslina, palma i kedar, ta jelka. Eto, to je nešto slično. I da se u momentu kada se Gospod rodio, oba ova drveta, i palma i maslina, su se osule plodovima, a da jelka nije imala šta da prinese, I onda je kaže, siđe anđeo i svoj okit iz zlatim i srebrnim lancima i zvijezdu je stavi na vrh te ima čime da dočeka novorođenog Gospoda. Mi koji smo u našoj pomjesnoj crkvi, mi jelku ne doživljavamo tako, zato što nemamo tradiciju koja vezuje za to, pa su kod nas to nešto bili prenijeli za novu godinu, sjećate se toga kako je bilo, ali su sva djeca ipak osjećala sreću uz tu jelku, jer se stvarno nešto ne od ovoga svijeta dešavalo sa tim unošenjem jelke u kuću. I sva djeca i dalje vole nekako da se zavuku ispod te jelke, a to je u stvari uopšte pečat onoga što se u stvari tamo izbilo. Ispod te jelke bila je pećina u kojoj se Bogomladenac rodio, to najtoplije srce roda ljudskoga. I tako Božić se, kaže, projavljuje u tim raznim vidovima za kojih možda i nismo uvijek svjesni koliko je to. Donosi nam radost, mir, jedni i drugi se pozdravljamo sa željom božićnog mira i uvijek to onda produžavamo na sve narode, da svuda na zemlji bude mir. I kad pogledate recimo ovo današnje, ova današnja humanistička društva koja tako propovijedaju nekakve mirove, mirove koji su praktično odsustvo rata, a mi sa božićnim mirom, mi želimo prije svega mir u srcu, iz tog mira u srcu zavisi sav okolni mir ili nešto drugo. Dok kažemo vi usrećitelji čovječanstva u svojim planovima tako zamišljaju mir koji bi opstao samo time što nema rata, nema te konkretne. Međutim, čovjek mislim da ne može ni da, tako je stvoren, tako ga Bog sazdao, da on ne može ni da dođe do nekog mira ako ne spozna Boga, ako ga ne pusti u srce. Evo, Božić je prava prilika za to. Svi osjećamo radost primanja te blagodati. Na Božić je lako susreti Boga, jer je on sam došao da bude jedan od nas i tu se nama otvara jedna mogućnost, eto, za pravi, onaj istinski susret sa Bogom.
Oh,
To bi bilo sve u današnjem 153. izdanju emisije Jerusalim od zlata, koju smo posvetili slavnom gradu Vitlejemu. Na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Yeah. počin, proštaj.